На футболен матч само след строга проверка, предлага шефа на охранителна полиция. Майката на сестрите Белнески не е доволна от разследването на смъртта им и обмисля да сели държават. Булгаргаз заплаши, че ще спре кранчето на топофикациите в София, Плевен, Бургас и Враца. Трима министри получиха ученически бележници с оценки по корупция, лицемерие и безхаберие. Барак Обама стана първи афроамериканец с номинация за президент на Съединените щати.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Въвеждането на строг пропускателен контрол и дори проверка на лични карти при влизането на стадионите у нас може да реши проблема с футболното хулиганство, смята директора на охранителна полиция, главен комисар Живко Живков. Той допълни, че полицаите често са провокирани по време на протестни митинги. Николай Христов с още информация.
Главен комисар Живков смята, че проблемите с футболното хулиганство са лесно решими, по примера на други държави, преборили се с това явление.
Когато е изведен от стадиона за нарушаване на реда, на него му се поставя забрана. Когато има забрана, примерно 3 или 5 години да не влиза на стадиона, той е длъжен по някакъв начин по местоживение да доказва, че не е на стадиона. Това е също една мярка, която може да е приложима. Строго е пропусквателна създадена организация. Така че действително с тези, които не заслужават да са на стадиона, естествено да не бъдат там.
За да стане факт това, обаче е нужно българските стадиони да имат необходимите техника и лицензи. Мачовете в югозападната част на България са най-рискови по отношение на реда, смята директора на охранителна полиция. По повод действията на охранителна полиция на протестните митинги у нас, главен комисар Живков допълни.
Не може на един разрешен митинг да се апелира. Кръв искаме от организаторите. Кръв да се лее. Това какво показва?
Припомням, че с промените в закона за МВР, охранителна полиция става една от 5-те главни дирекции в МВР, заедно с гранична полиция, пожарна безопасност, криминална полиция и досъдебно производство.
Очаква се днес Софийския районен съд да се произнесе по искането на Софийската градска прокуратура за разкриване на банкова тайна по 4 сметки в International Asset Bank. На 3 от тях е титуляр професионален футболен клуб ЦСКА, а на една Finmetals Holding. Искането е в рамките на досъдебното производство, водено срещу Александър Томов и Александър Гарибов в качеството им на длъжностни лица от футболния клуб. Срещу тях са повдигнати обвинения за присвояване в особено големи размери. Иска се банката да предостави информация за наличността и операциите, извършени по сметките. Майката на сестрите Белнески ще заведе дело срещу държавата, ако разследването продължава по този начин. Мярката ми ще бъде крайна и ще пристъпя към нея, когато търпението ми се изчерпи, заяви за Дарик Фани Белнеск. Няма да има втора ексхумация на телата на дъщерите ми, затова е потвърдил и окръжния прокурор на Пазарджик Иван Даскалов след лична среща днес с майката на убитите момичета. Белнеска бе категорична, че ако това се наложи, тя няма да даде съгласието. Според нея, заключенията от петорната съдебно-медицинска експертиза са противоречиви и тя не вярва да бъде доказано, че Русица и Христина са загинали вследствие на катастрофа. Това не се подкрепи от останалите факти, че децата са били удрени с камъни и насилвани. Прокурорът Даскалов лично увери Белнеска, че усилената работа по случая продължава и информацията е на Петя Георгиева. От 1 септември подаването на природен газ към топофикациите в София, Плевен, Бургас и Враца ще бъде поетапно намалявано заради неплатени дългове, съобщиха от Булгаргаз. Дружествата от тези градове дължат на газовата компания повече от 235 милиона лева, посочиха от Булгаргаз. Още преди месец за пореден път дружеството доставчик е информирало писмено своите длъжници, както и областните управители, председателите на общински съвети и кметовете на населените места, в които се намират топофикационните дружества с просрочени задължения. Коректни платци, за които няма да има проблеми, са тези във Варна, Пловдив и Русе, посочват още от Булгаргаз. Информацията е на Гергана Тодорова. 60 милиона лева отпусна правителството за увеличаване на издръжката на един ученик, което е повишение с 10% с задна дата от 1 юли. По този начин нарастват и заплатите на преподавателите в детските градини и училищата до средно ниво от 650 лева. Ива Капкова с още информация.
С правителственото решение средният стандарт за издръжка на един ученик в училище става 1266 лева. До 1 юли размерът му беше 1157 лева. За младежите, които учат в спортните, професионалните и училищата по изкуствата, стандартите са по-високи и стигат до 2820 лева. общините, които пък не са изпълнили изискването да делегират права на училището за реализиране на собствени приходи, ще получат само 80% от допълнителните средства, реши кабинета. Министерският съвет прие и национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Документът предвижда с поправка в наказателния кодекс да бъде криминализирано съзнателното използване на услуги от жертви на трафик. Правителството реши още да отпусне персонални пенсии за 30 деца сираци, а един от най-обичаните български актьори, Георги Русев, познат на публиката от филмите Дами Канет от Асенцарт и Сера, да бъде удостоен с ордена Свети Свети Кирил и Методий Угърлие. Ива Капкова, Дарик, Радио София.
Трима министри получиха ученически бележници от младежите на ГЕРБ на влизане в сградата на Министерския съвет преди началото на правителственото заседание. Повода е началото на новия политически сезон, през който управляващите нямат право на грешки и поправки, обясни акцията лидера на младите гербери Моника Панайотова. Младежите на Бойко Борисов бяха подготвили ученически бележници за целия кабинет, но не всички министри минаха през главния вход на Министерския съвет. Бележниците има оценки по 5 предмета, сред които корупция, злоупотреба с власт, лицемерие и безхаберие. За класен ръководител бележника са посочени българските граждани, а като родител настойник е упоменат Ахмед Доган. В ученическия бележник е посочено още, че учениците нямат право на поправителен. Младежите от ГЕРБ щели да следят оценките им ежедневно. Не видях, че пише младежки ГЕРБ. Помолих за мой настойник да бъде вписан Симеон Сасо-Бургоцки, защото аз съм от НДСВ, коментира министър Николай Василев. Информацията е на Ива Капкова. Заместник-председателя на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген започна днешния втори ден от посещението си у нас със среща с министъра по европейските въпроси Гергана Гранчарова. Той е поздравил българското правителство за водещото място на страната ни в хармонизацията на националното законодателство с европейското, съобщиха от кабинета на Гранчарова. Двамата са разменили информация и позиции по действието на механизма за сътрудничество и оценка в областта правосъдие и вътрешни работи. Според Ферхойген, акцент от българска страна трябва да бъде поставен върху резултатите от страна на Брюксел, върху активната роля на Еврокомисията като партньор. Гранчарова и Ферхойген са били единодушни, че засилената комуникация по изпълнението на заложените в механизма цели е необходима и на неформално ниво. Директни контакти между българската администрация и Брюксел. Ферхойген е отбелязал, че България е добър пример за страна, която със своето членство в Европейския съюз допринася за сигурността и стабилността в региона. Сред обсъжданите теми е била и актуалната ситуация в Кавказ. По-късно Ферхойген, който е комисар по предприемачеството и индустрията, пристигна в Горна Оряховица. Придружавам вице-премиера Меглена Плугчиева, госта бе посрещнат на летището в Железничарския град от управителя на Великотърновска област Тошко Никифоров и кмета на Горна Оряховица Йордан Михтиев. Програмата на еврокомисаря започна с посещение в регионалната пречиствателна станция за отпадни води, изградена по програма ИСПА. След това Ферхойген посети дневния център за деца с увреждания, изграден в Горна Оряховица със средства от социалните фондове на Европейския съюз. Еврокомисарят ще се срещне с кмета на Велико Търново Румен Рашев и ще разгледа парк в село Арбанаси, изграден със средства от програма ФАР. Барак Обама стана първи афроамериканец в историята на Съединените щати, който бе номиниран за кандидат за президентския пост. На Конгреса на Демократическата партия в Денвър Обама получи номинацията от делегатите с бурни овации. Той ще се изправи срещу своя съперник от Републиканската партия Джон Маккей на президентските избори, които ще се проведат на 4 ноември. Евгения Марчева с още информация.
Обама не присъства в залата, докато делегатите на 45-я конгрес на Демократическата партия гласуваха неговата номинация. По-късно той се появи изненадващо, като застана до кандидата за вице-президент Джо Байден на подиума в залата.
В началото на тази кампания ние имахме много простичка идея. И тя е, че промяната на Америка не започва отгоре надолу, а от основата към върха. Промяната идва, когато обикновените хора започнат да правят необикновени неща.
Официално Обама ще приеме номинацията за господар на Белия дом тази вечер пред аудитория от 75 000 души в Денвър. Конгресът на Демократическата партия вписа името на сенатор Хилари Клинтън в избирателната бюлетина като признание за изключителната й кампания по време на първичните избори. Бил Клинтън призова делегатите, които подкрепиха съпругата му, да гласуват през ноември за Барак Обама.
Кандидата за партийната номинация на републиканците Джон Маккейн ще разкрие утре, когато става на 72 години, кой ще бъде неговия вице-президент. Маккейн ще се появи със своя кандидат за вице-президент утре по обед на митинг в Дейтън, в щата Охайо. Той обаче ще информира партийното ръководство за избора си още днес, пише Вашингтон Пост. Изданието изброява и политиците, измежду които вероятно Маккейн ще направи своя избор за вице-президент. Сред тях е бившият губернатор на Масачусетс Мит Ромни, Джо Либерман, който бе кандидат за вице-президент и на демократа Ал Гор на изборите през 2000-та година. Маккейн може да избере за свой вице-президент и губернатора на Миннесота Тим Паленти. Споменава се името на Кей Бейли Хъчисън, първата жена сенатор от щата Тексас. Според британския Индипендент, от списъка си с евентуалните кандидати за вице-президента Маккейн не трябва да се пропуска и бившия кмет на Нью-Йорк Руди Джулиани. С тази информация завършва обедния обзор на новините на Дарик.